Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Hvala vam što ste još jedno večer sa nama i što slušate vašu i našu emisiju Večera zajedno, a večeras gošću u studiju biće Radmila Kunčer, direktorka letnje škole Sveti Sava, koja je namenjena deci i mladima iz dijaspore. Naime, mališani iz dijaspore uče srpski jezik i ćirilicu i osposobljavaju se za komunikaciju na maternjem jeziku. Pričat ćemo o jednoj novoj prolećnoj smeni koja će početi negde u aprilu. U drugom delu emisije predstavit ćemo mesto Šidski Banovci u Hrvatskoj, parohije Šidski Banovci kao i parohije Tovarnik i Ilok, crkvene su opštine Sremske eparhije sa sedištem u Sremskim Karlovcima koje se nalazi teritorijalno u Hrvatskoj. Čućete priču o obnovi 200 godina stare crkve Svete Petke koja se privodi kraju. U studiju Radio Beograda 1 večeras, zaduženi za večerašnje izdanje naše i vaše emisije, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Aca Radović, muzički urednik Nenad Kamidžorac i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
Čekala, a ja sam negde rujno vino pio, a ja sam... kajem, šta to sada vredi? Nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volela. Na prošle dane uspomena bledi, možda se kajem, šta to sada vredi? Nekad me boli tvoja suza vrela, jer si me volela. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećan bio, a ti, a ti, ti si me čekala.
21 čas i 6 minuta, slušate emisiju Večera zajedno prvog programa Radio Beograda, a moja gošća je stigla u studiju, gospođa Radmila Kunčar. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našla.
Mi već uživamo u jednoj ovako opuštenoj priči i drago mi je da ste došli, da ste našli vremena da dođete večeras i da našim slušalcima još jedno malo pričamo o Centru za Srbe u rasijanju Sveti Sava i o školi koju vi organizujete već koliko, 24 godine?
24. godina, da.
Hoćemo li prvo da podsjetimo naše slušalce, možda ima onih koji nisu čuli o samoj školi, da kažemo o čemu se radi?
Pa razmišljala sam, pripremajući se na ovaj vaš lep, za ovaj vaš lepi poziv, da li da podsjećamo, da li da uvek govorim ono iz početka,
ali
iz razloga,
jest,
iz razloga koje ste naveli, zaista moramo da ponovimo. Pa evo, projekat Letnje škole Sveti Sava je nastao 95. godine, a posle organizacije jedne moje jezičke tribine, u to vreme bila sam urednik kulturnih programa u biblioteci grada Beograda i organizovala sam jezičku tribinu koja se zvala Jezik i pesništvo, čuvari roda jezika. Išli smo, bio je tada od književnika, bio je sa nama gospodin Ljubivoj Ršomović, Rajko Petrov Nogo, u to vreme direktor biblioteke grada Beograda, Simeon Babić i još iz Ministarstva kulture i tako dalje, gospodin Branko Brborić, koji nažalost nije više među nama. Ta naša tribina bila je vrlo zanimljiva jer smo organizovali, bila je u Cirihu, da kažemo centralna, i organizovali smo u raznim drugim mestima. Moram da priznam da sam se ja tada prvi put susrela sa srpskom dijasporom u tako velikom broju i bila sam iznenađena uvidom da deca posle naših zvaničnih razgovora međusobno razgovaraju na nemačkom jeziku. I tako malo po malo, za mene to bilo, nije bilo baš nešto što bi ja mogla da prihvatim ni kao majka, ni kao profesor književnosti. I vrativši se u Beograd, i ne samo kao profesor književnosti, nego ja sam 20 godina vodila jezičku tribinu, jezička tribina Petar Kočić, tako se zvala. I sad možete zamisliti kada 20 godina radite sa najpoznatijim lingvistima Srbije, Jugoslavije u to vreme, da se to bio neki drugi moj fakultet, drugi način učenja o značaju jezika. I zato mi je taj susret sa decom koja ne govore dobro, koja ne govore maternji jezik međusobno, bio neprihvatljiv, jer znam da je suština života jedne nacije, jednog naroda, očuvanja kulture u jeziku svih naroda.
I tako ste vi krenuli.
Tako sam krenula.
Sa Letnjom školom Sveti Sava. Imali ste tu, da kažem, zasluženu sreću da vas sve ove godine podržavaju i institucije u Srbiji.
Jeste, eto, zahvalna sam Bogu i svim institucijama do dana današnjeg, jer projekat Letnje škole Sveti Sava je krenuo tada pod pokroviteljstvom ministarstva, tada se zvalo Ministarstvo za veze sa Srbima izvan Srbije. I sada svih ovih godina unazad, kad god su bili konkursi, mi smo redovno konkurisali i svake godine dobijali smo skromna sredstva, zavisi od godine i vremena u kojima smo se nalazili, ali je suština da je naš projekat, odnosno program naše škole, uvek podržavan i od Ministarstva prosvete. Uglavnom, trudili smo se da uvek program prosledimo Ministarstvu prosvete.
To traje do dan danas. Nadam se, evo, sada će taj konkurs biti objavljen ili već možda izašao. Očekujemo da će vas podržati i ove godine i mi naravno dajemo svoj doprinos tome da bi eto naši mališani širom sveta zaista učili svoj jezik, znali ćirilicu i osvajali sve ono što znaju mališani ovde u Srbiji. Da li možda imate neke podatke koliko je dece prošlo kroz vašu školu?
Nažalost, nismo vodili, da kažem, neku strogu evidenciju, ali do sada je bilo, jer se menjalo, bilo je godina kada bi deca došla na pola programa, pa pola nastavili, zavisno od njihovih raspusta. Ali imali smo do sada između 700 i 800 polaznika škole. Ali ja bih se, ako mi dozvolite, vratila na vaše prvo pitanje, više sam govorila o rađenju ideje nego o tome šta je u stvari letnja škola
Sveti Sava. Da, baš sam to sada htjela da vas pitam.
Ako mi dozvolite, da.
Ako mi dozvolite. To organizujete, naravno.
Hvala, isto mislimo. Upravo, kako smo na početku rekli, zbog onih slušalaca koji će možda sada da se uključu u ovaj vaš čuveni i dugotrajan program, da dobiju obaveštenje šta je to. Znači, to je jedan osmišljen kreativni boravak dece iz dijaspora ili iz rasijanja i program je predviđen da se svake godine održi u Srbiji. Šta su naše prednosti? Prvo, prednost je naša što decu dovedemo u jezičko okruženje i dovodimo ih, znači, bez prisustva roditelja. I za razliku od raznih naših škola koji postoje širom ovog sveta, raznih vrsta, ovdje je kontinuirani program u roku trajanja 15 dana, najprije bilo 15 dana, a sada je 10 dana, sada program traje 10 dana. Znači, u jezičkom okruženju i u druženju sa iskusnim profesorima i u druženju sa njihovim vršnjacima, znači, naš radni dan počinje, naš čas počinje u 10 sati i imamo samo 3 časa, to sad zvuči veoma malo, međutim, naš radni dan traje do 21, evo dok vaša emisija ne počne, pa ponekad i do 22 časa. I kada sakupim broj naših časova i razgovor na srpskom jeziku u toku trajanja tog našeg programa od 10 dana, to je 131 sat. I mnoge vaše kolege su me pitale kako sam došla do te brojke. Ja kažem, vrlo jednostavno. Jer učenje, suština ovog našeg programa jeste u tome da se deca oslobode da govore i nije samo ona 3 časa koja provedemo prepodne između 10 i 13 časova, već svi oni budući sati koje provodimo, a ti drugi sati su predviđeni u druženju sa piscima, sa glumcima, u obilasku raznih institucija kulture, od biblioteka, muzeja, da vam ne ređem šta se u Beogradu obilazimo. Zajedničkih igara, jezičkih radionica i pripreme za završnu priredbu. Zašto sad ja naglašavam tu pripremu? Nije to priprema da bismo imali priredbu, u stvari. To je jedna mala igra, da ih mi motivišemo da kroz igru oni i ne znajući veoma dobro uče jezik. Znači, suština je i da ih oslobodimo, da ne shvate, i zato ja uvek kažem i uvek se trudim da naglasim to roditeljima i svima onima koji žele da znaju o školi. Nije to škola sa ocenama, sa pritiskom. To je škola gde mi njih uvodimo da čuju, oni koji ne znaju, da čuju, da osete kontinuirano melodiju srpskog jezika. U razgovoru sa svim ovim, koje sam malo prenavela, raznim poslanicima kulture i iz obrazovanja i na taj način mi ih oslobađamo, što nam potvrđuju njihovi roditelji kasnije u prepisi, da deca istinski u tom vreme progovore srpski jezik, oni koji znaju. A oni koji ne znaju, verujte mi, jako je to kratak period, uspevaju da savladaju ćirilično pismo i uspevaju da itekako bar jedan broj reči usvoje, usvoje jedan broj reči i mogu da nesmetano prate nastavu.
E, sada smo došli do one priče kako će to izgledati i ove godine, ali najpre da poslušamo jednu pesmu pa ćemo onda da ispričamo i to. Slobodno vi pričajte, sad ćemo mi da nastavimo razgovor, ali ćemo da uključimo i naše slušalce. Spomenut ćemo, upravo ste hteli meni da kažete, pripremate i zbornik na kraju.
Da, uvijek mi žao kad nešto propustim da kažem, ne zbog škole, nego upravo zbog prave informacije. Malo čas sam rekla da ta priprema za završnu svečanost je u stvari jedan model kako da ih motivišemo da recituju, da uče odlomke iz dramskih dela, da. Ali postoji još jedan naš model koji je vrlo velika motivacija za njih. Posle svake škole mi objavimo zbornik njihovih radova, znači sakupimo njihove utiske, njihove crteže. I u početku smo to, u početku moje kolege i ja smo to vršile lekturu.
Kasnije sam se predomislila.
Kasnije sam se predomislila, rekla sam stanite, nećemo ispravljati ništa, nego upravo ćemo ih objaviti u onom obliku kako su deca napisala. Sa greškama. Jer upravo zbog toga oni jesu ovde. Ovo navodim kao jedan lep primer, jer mnogo deci to su neki prvi zapisi lirski, drugo to je motivacija da pišu o Srbiji, da pišu o otadžbini svojih pretaga, to im je da im ulijemo ljubav prema kulturi ovog naroda i tako dalje. Tako da to isto bude nešto što je kao opipljivo. Ranije smo to objavljivali u toku za vreme trajanja škole. Sad kako ova elektronika je naprednija, mi napravimo elektronsku.
Da. I evo rekli smo šta svake godine radite na kraju ili u toku škole, ali da kažemo šta će to biti drugačije ove godine. Ove godine imate čak dve nove smene.
Pa jeste, ako da Bog da ih izguramo, da tako kažem, u narodski. Ova prolećna letnja škola koja
nije bilo do sada, to je nešto novo.
Koja nije bilo do sada i meni lično je, ne mogu reći, smešan taj naziv koji sam ja pridodala letnjoj školi, pa imamo i prolećna i letnja. Pitaju me kako. Pa kako, zato što smo sa letnjom školom izgradili neki svoj imidž, a sada ona nije samo letnja, nego i prolećna. Zašto smo ovu smenu ove godine i osmislili program za prolećnu školu? Zato što se ona, to je bilo na posticaj roditelja iz Nemačke, jer oni smatraju da imaju, da njihova deca i deca u mnogim zemljama Evrope imaju nekako isto vreme raspust za uskršnje praznik po gregorijanskom kalendaru. I to nam je bio, i oni dolaze, veliki broj njih upravo u to vreme
koristi
dolaze
to vreme
u Srbiju.
Da dođe, da.
Znači lepo je vreme i velika je mogućnost da lepo je vreme i lepa je prilika da oni svojoj deci omoguće takav jedan takvu jednu jezičku avanturu.
Znači,
evo zato smo
ove godine ta prolećna smena će krenuti od 14. aprila,
je li tako? Tako je, od 14. aprila, jer smo na osnovu kalendara videli da je to između 14. i 21. aprila, da je to vreme kada se poklapa raspust u mnogim evropskim zemljama, kada deca imaju
kada oni imaju mogućnost da dođu.
Ne
da.
Svi. Uh-huh. A treća letnja smena, druga letnja smena je, ili prva letnja smena, odnosno druga smena, je između 20. i 29. jula, a treća je u avgustu. Ova smena je opet predviđena na predlog roditelja iz Nemačke, jer u jednom delu, velikom delu Nemačke, na osnovu njihove informacije, dobili smo obaveštenje da je raspust dečiji, da njihova školska godina traje skoro do kraja jula.
Mm-hmm.
E sada da li
I
ćemo...
onda ta smena u avgustu im više odgovara.
Jeste, više im odgovara.
Pa dobro, prilagodit ćete se svim raspustima, pa će možda sljedeće godine biti još neka smena.
Neka bude sada ovako, neka budu deca zadovoljna, jer to tako nama je. uvek cilj da oni radosni se vrate kućama i ono što nas rade, evo sada govorim nešto što je možda meni zanimljivo, uvek me to raduje što deca sljedeće godine veliki broj dece ponovo dolazi u letnju školu Sveti Sava. Tako da kada sakupimo veću grupu dece, mi onda imamo i dva paralelna programa.
Uh-huh.
Znači jedan program ide sa onom decom koja su prvi put i njih čak delimo, znate, ono poznanju jezika i tako dalje i tako dalje, da vas ne zamaram, ali se mnogo radujemo onima koji nam se vrate i koji sada idu u drugi razred letnje škole Sveti Sava iz razloga što nam je to ogromno priznanje. I ja uvek kažem roditeljima, upišite decu ove godine, prve godine, prvi put ih vi upišite, a iduće godine oni će vas zapošljati.
To ne treba vam bolje, ni poziv, ni reklama, ni ništa, ne mislim na klasičnu reklamu, nego ta dečija radost i ta želja da dođu ponovo, sve govore, jel tako?
Je, to je, kao što vam rekao, to je veliko meni priznanje.
Ova prolećna smena, 14. april, da li je kasno da se prijave ili mogu još uvek da se prijave?
Nije kasno, mogu da se prijave, informacije imaju na sajtu www.centarsvetisava.org.rs, ima i elektronska prijava, vrlo je jednostavno, mogu putem maila.
Tako, mogu i za ove druge smene.
Mogu putem telefona.
Da, pa dobro sada, što ste kako ste rekli, komunikacija je potpuno ubrzana i drugačije, tako da je sve to moguće. Ja vam se zahvaljujem što ste došli večeras i ja se nadam da smo, eto, našim slušalcima, onima koji nisu čuli do sada za školu Sveti Sava, mislim da ih je malo približili šta vi to radite, a one koji znaju već možda podsjetili da je vreme da se prijave, uz neko obećanje da ćete nam, evo mi smo se već dogovarali, dovesti i mališane kad dođu u Beograd, jel tako? Vidimo se onda ponovo i hvala još jednom što ste došli.
Hvala vama i veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
Život mi nanese boli, draga mi drugoga voli, kako ću da živim bez nje, moj živote nauči me. Život mi nanese boli, draga mi drugoga voli, kako ću da živim bez nje, moj živote nauči. Jedno pate, ali majke, majke nema. U četiri zida sam ja, sina u školu spremam, srca nam zajedno pate, ali majke, majke nema. Mladost je odnela snove. sina svadbu spremam, pođi majko svatove.
Edicije zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rado Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
Emisija večeras zajedno uživo iz Hrvatske, iz Borova. Gosti emisije bit će Srđan Jeremić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Zoran Baćanović, predsjednik opštine Borovo, Dragana Bošnjak, direktorka radija. Ugostit ćemo i uspešne privrednike i srpske domaćine i naravno neizbežne tamburaše koji su odavno zaštitni znak tog kraja. Urednica i voditeljka je Dragana Živojnović. Večeras zajedno ponedeljak 18. mart od 21 čas. Uživo iz Borova. Radio Beograd 1.
Je kuda?
Vajati, lilanje i ratarske sveće. Stari običaj i stari način života i davno prošlo vreme.
Odjeci nekadašnjeg u svetu današnjem.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ko će brinuti o starima ako ne bude mladih? Kako protiv bele kuge? Udruženje Opstanak ima rešenje za rađanje većeg broja dece u Srbiji.
Jedna od naših pronatalitetskih mera jeste da recimo majka koja rodi troje dece dobije posao u svojoj struci. Žena koja rodi četvro dece da dobije stan, a žena koja rodi petoro dece da dobije nacionalnu penziju.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
21 čas i 37 minuta, a mi večeras pričamo o Šidskim Banovcima u Hrvatskoj. Parohije Šidski Banovci, kao i parohije Tovarnik i Ilok, crkvena je opština Sremske parohije sa sedištem u Sremskim Karlovcima, koja se teritorijalno nalazi u Hrvatskoj. Sada ćete čuti jednu priču o obnovi 200 godina stare crkve Svete Petke, koja se privodi kraju, a to je za ovu malu parohiju koja broji 90 kuća veliki trud i poduhvat. Priču nam donosi Zorica Zec, književnik, urednica portala Srpska dijaspora.
Sa nama je naš dragi prota, starešina hrama Svete Petke, koji se trenutno obnavlja. Pa će nam nešto o samom mestu, o parohijanima i o obnovi crkve.
Mi se nalazimo u Hrvatskoj, ali treba naglasiti da se nalazimo i parohiji Sremskoj. Mi smo, da kažem, dve parohije, Tovarnik i Banovci i Ilok, naravno tri parohije, koje se nalaze u Republici Hrvatskoj, ali sa sedištem u Sremskim Karlovcima, odnosno u eparhiji Sremskoj. Evo, Bogu hvala, prošle godine, 2018. godine, proslavili smo 200 godina od osnivanja našeg svetog hrama i to je bila inicijalna kapisla za početak obnove crkve. Radovi idu dobro i uskoro se očekujemo radnike na Svetome hramu da malterišemo Sveti hram, da uradimo najsavremeniju gromobransku instalaciju i da uradimo fasadu. U toku je freskopi Svetog hrama, a ništa to ne bismo uradili da nije crkva sanirana od vlage, presečena, urađena hidroizolacija, to je urađeno pre proslave 200 godina crkve.
Kažete, kada ste došli ovde, na početku zatekli ste crkvu koja je naravno već krenula delom sa svojom obnovom, ali postoji jedan detalj kada ste podigli i renovirali zvonik, kažete da se sve prvo krenulo.
Pa jeste da kad sam došao 2011. godine crkva je bila u dosta lošem stanju. Radio se freskopis, ali freskopis je bio u dosta lošem stanju zato što je vlaga napredovala pa se freske odvajale od maltera i tako dalje. Nije bilo urađeno zvona i tako dalje. Jednostavno bila je teška situacija. Mnogi su nisu verovali, mnogi su govorili da to malo selo, mi brojimo svega 90 kuća u Republici Hrvatskoj, smo u takvom okruženju gde baš nema neke mogućnosti da se nešto pomogne, da se nešto priloži i tako dalje. I baš je bila nemoguća misija. Ali jednostavno ja sam se pomolio Gospodu Bogu i to je krenulo te obnove zvonika, kada smo uradili obnovu zvona, krpljenje zvona, zvona su bila izbušena gelerima, porušena, neka zvona su bila bačena dole od silnih tih eksplozija i tako dalje. Unutrašnjeg zvonika je bila porušena, ta trvena konstrukcija, spratovi i tako dalje. Mi smo to uradili nekako od nekih sredstava koje je imala crkvena opština i tako dalje, nekako smo domaćinski izekonomisali. I odatle je cela priča krenula i moje razmišljanje dalje, prosto su apetiti narasli, jer zaista ovo selo zaslužuje da dobije sveti hram kakav treba da bude, za diku i pomoć, ponos ovoga sela. Malo je selo, ali baš zato zaslužuje da ovaj sveti hram zasija u pravom svetlu. I onda smo krenuli sa rezanjem crkve, sanacijom i tako, išao korak po korak, i sad kada se nalazimo maltene pred finišom, prosto kad se okrenem iza sebe opet, prosto su nam se vrata otvarala, znate, jedna za drugim. Prosto gde mislite da vrata se neće otvoriti, ona se samo otvore.
A to je sve i u slavu 8 vekova autokefalne Srpske pravoslavne crkve.
Da, da.
Kako ćete vi ove godine obeležiti?
Pa prošle godine, kada smo imali proslavu 200 godina postojanja crkve, imali smo, da kažem, i kulturno-umetnički program, imali smo hor iz Sremskih Karlovaca, imali smo folklor, kulturno-umetničko društvo iz Šida, kulturno-umetničko društvo iz Bobote, bili su pesnici i tako dalje. Za malo selo to je, da kažem, veliki uspeh i veliki napredak, znate, i jednostavno presvećeni naš vladika je dao nama zadatak, meni gospodin radi, da do godine napravimo proslavu 800 godina postojanja Srpske pravoslavne crkve u Banovcima. I rekao je, do godine da obnovite crkvu i da napravimo svećenje crkve. I tad mi je to delovalo kao dete kad dobije neki težak zadatak koji ne može da ga uradi, koji je dokučiv, ali nije toliko dokučiv, znate, godinu dana je malo. I pogledali smo oko sebe i smogli snage i evo, Bogu hvala, mi na polako naziremo i tu proslavu i ona se nekako vidi u daljini i tako da očekujemo opet da dođe naš duhovni otac, naš episkop sremski gospodin Vasilije, da osluži svetu arhijerejsku liturgiju sa sveštenstvom brojnim, kulturno-umetnički program koji ćemo bazirati, ja se nadam da ćemo na nivou namjesništva probati da napravimo neki program koji ćemo bazirati sa tematski vezano za 800 godina postojanja crkve, i tako da će ovo naše malo selo opet imati tu neku čar i zadovoljstvo da pored svete liturgije imamo i kulturno-umetnički program. To puno za njih znači, znate. Prvo su me meštani, znate, zaustavljali i rekli, pa ovo nismo skoro vidjeli. A recimo jedan ovako mali podatak je da su Banovci imali bioskop pre Šida. Znači oni su u tom nekad kulturnom smislu i čak i napredovali ispred Šida, ali eto, znate, sicam okolnosti rata i svega toga, selo se smanjilo i to njima zaista puno znači. Čak i sam preosvećeni vladika bio oduševljan da smo napravili tako nešto. Sad baš govorimo o kulturno-umetničkom programu u ovom našem selu gde nemate ni folklor, gde imate 15-ak djece u školi od 1. do 8. razreda, čisto da vam dočaram koliko to malo, znate. 40-ak djece ima u selu. Eto, recimo, mi brojimo to po svetosrpskim paketićima, znate, ono svako selo, svako dete, svako
selo. A koliko je stanovnika?
Pa selo ima 200 ima stanovnika. Čisto vam dočaram da je to mala jedna sredina, jedna mala duhovna oaza, i ovo je velika, zaista velika stvar za ovo naše selo.
Odlaze li ljudi iz ovog sela?
Pa odlaze, ali ne toliko, znate. Hvala Bogu, mi imamo ovdje naš pik koji hrani ovo selo i koji zadržava taj narod, gospodine Radoje, na čelu tu od tog našeg pika, on može više toga reći, ali zahvaljujući njemu i njegovim trudom i zalaganjem se ovo selo ne odlazi. Ne daj Bože, kad bi se desilo da ta firma zamre, onda bi se ovo selo definitivno ugasilo. Znači, to je žila kukutku ili srce, da kažem, koje kuca za ovo selo i gde se ljudi, da kažem, imaju neki prosperitet i sigurnost neku i zaradu u ovo selo.
I usput sam je rekli da kada ste počeli s ovim radovima, ipak je bilo malo pomoći i s ove sredine.
Pa jeste, da. Kada smo uzeli neki zamajac u tim radovima, priteko nam u pomoć načelnik opštine Njemci, gospodin Vjekoslav Belajević, koji je finansirao rezanje crkve. I samu proslavu su pomogli predstavnici Srpske demokratske stranke, gospodin Stanimirović, Vojislav, koji je na čelu te stranke, gospodin Pupovac i tako dalje. Tako da ima, znate, kad smo sad malo razgranuli tu priču, i u svakom slučaju ja veliko zadovoljstvo i zahvalnost pre svega mojim parohijanima koji su pomogli i koji su se udružili da prilože freske, znate. Maltene, da kažem, svaka freska u Svetome hramu je prilog naših parohijana. I to nisu ni male, ima tu i velikih fresaka i to su velike, u današnje vreme, kada je velika kriza, to su velike izdaci, zaista od srca i hvala. I to ćemo posebno da naglasimo, kad bude bilo svećenje crkve, svako ko je priložio fresku, dobit će jednu zahvalnicu od crkvene opštine, da ima, da ostaje pokoljenjima i da kažem u svom domu da ima neko svedočanstvo da on priložio nešto tom svetom hramu i tako dalje. Tako da u svakom slučaju to mi je na prvom mestu da moj parohijan ipak misle o svom svetom hramu i da kažem u toj situaciji u kojoj jeste i u takoj kriznoj situaciji oni su ljudi odvojili i to je prvenstveno prilog na prvom mestu.
Opisio sve naše kanone kako naša crkva nalaže, realistički jedan od veoma neobičnih, da dočaram to malo našim slušalcima i kažete mi ko je živopisac kom radi?
Pa živopisac je gospodin Mihajlo Đembri iz Novog Sada. On je akademski slikar, inače slika Vizantiju, znate, ali vladika je naš episkop Svenski blagoslovio pre nego što sam došao, znači što sam već rekao da su radovi na živopisu bili u jeku, u toku, i preosvećeni vladika naš Vasilije je blagoslovio da crkva bude živopisana u realizmu, ali da ima pravoslavni raspored ikona, u smislu nisu velike predstave kao u baroknim crkvama, nego znači ima vizantijski raspored gdje će biti freska do freske i tako da je pravoslavni raspored. Pa zato smo našli neku balans, znači između toga crkva je barokna, ali je vizantijski, odnosno pravoslavni raspored
freska. I za sve ovo vreme postoji jedan čovjek koji je vama bio pri ruci i danas sebi to
još uvijek je pri ruci, da, da.
I koji je mnogo pomagao, pa
u svakom slučaju,
da nam kažete, ja kažem, nešto i o njemu, da ga kratko predstavite, evo, a onda ćemo zamoliti gospodina Radeta da on malo ispriča o svom iskustvu.
Pa da, kada smo imali te radove, te prve, druge, i prošle godine došao gospodin Rado Ralić, moj parohijan, moj prijatelj, došao u Sveti hram i rekao, oče, ja hoću da pomognem, i vezano za 200 godina crkvi, osjećam se da hoću da pomognem malo i oko obnove svetinje. Ja sam, da vam kažem, nakon ljudskom, ali sam pao od sreće u nesve, znači da je neko stao uz mene, znate, kad ste sami, onda vas nekako vetar ljulja, bura vas gađa, odbijaju vas ljudi, prijemaju se, biješ, nebitno šta je, ali nekako kad ste jedinka, onda to ne pije vodu. Ali kad smo, kad je to, naravno da sam ja tu rečenicu prihvatio od srca i znajući gospodin Radović, 8 godina ga znam kao jednog domaćina, pre svega domaćina, oca, dedu, znači u svakom slučaju sve epitete ima od mene i zajedno smo krenuli u tu priču vezano za 200 godina crkve i to je zaista bilo veoma uspešno i nastavili smo tu saradnju. On je nama na čelu našeg odbora za obnovu crkve, odnosno predsjednik odbora za obnovu Svetog hrama i da kažem čovjek koji se zalaže za ovu svetinju, bori se koliko i ja, možda čak i više, i zna zašto to radi, zbog te svoje vere, i bori se za ovu svetu crkvu. A inače na čelu našeg pika od u selu i on je tu upravnik, tako da eto i sa te strane da kažem nekako vezan za naše selo i ta spona koja spaja te ljude u selu. Pa eto, ja.
Kako ste došli, gospodine Rade, do Šitskih Banovaca?
Po mojim su poreklom, znači se iz Korduna prvo, pokojni otac je 1917. su došli tu na jednu čakovačku pustaru, a pokojna mama, oni su 1945. znači posle Drugog svjetskog rata su došli u Šitske Banovce, tadašnje Šitske Banovce. Tada sam se ja tu rodio 22. januara 62. godine i od tada se tu stvaram familiju, sinove, dva sina imam, normalno suprugom svojom i Petar, hvala Bogu, Petar unučad. Otac Nikola malo je pogriješio, nisam ja lane prišao u crkvu, malo je on to onako rekao, već više godina naša familija komplet, ja imam tri sestre, imam brata rođenoga, mi smo u više godina bili donatori, znači prva freska koja je urađena, velika freska, to su naše, moja familija, naša familija znači uradila, i više puta smo bili kumovi naše crkve i prije nego što je otac Nikola došao, i on pogotovo kad je i otac Nikola došao. I jedne peklane za Svetog Nikolu smo onda ja i otac Nikola pričali kako bi bilo to lepo, ne posumeno da napravimo tu proslavu 200. godine. Ja sam malo razmišljao, popričao sa svojima, rekao ja sam odlučio da, hvala Bogu, da pomognem, jer čovjek sam ne može. Inače rekao bi par stvari o Šitskim Banovcima. Znači Šitski Banovci se nalaze u Republici Hrvatskoj, 7 km od granice sa Republikom Srbijom. Trenutno živi oko 200 i nešto familija, od toga nešto 90% su pravoslavci, pravoslavne vere Srbi, a ovo je 10% ostalih vera Hrvati. Mi, moram reći, imamo izuzetne odnose s tim ljudima, nikada nismo imali problema, ništa. U Banovcima, što je otac Nikola rekao, bilo je odlazaka, ali odlasi su to bili posle ovoga zadnjeg rata, zbog ovih stvari, ili zbog razno raznih. Međutim, posle toga otišli ljudi, Manji broj ljudi za poslom, za egzistencijom, ali gro ljudi ostalo je vezano ovdje za poljoprivredu i uz našu firmu Banovci d.o.o. čiji su vlasnici, moram reći, gazde Kromos Agro iz Zagreba, koji hvala Bogu imaju tu socijalnu brigu, tako da evo jednostavno na tu malu poročnu zemlju jako puno nas radnika ima i jednostavno dozvoljavaju nam da zadržimo tu firmu, da opstajemo iz sela samo po selu. Momentalno 15 radnika tu radi, stalno zaposlenih, znači direktno je vezano preko 60 do 70 ljudi, što žena i djece. Gro tih mladi ljudi je vezano za tu firmu, znači povezana je i trgovina i sve toga. Da nije toga, evo ja imam dva sina mlada, Petero unučadi, šta bi oni da nije te firme, normalno morali bi oni otići i sve to. I kažem, zahvaljujući toj firmi, selo kao selo opstaje. Imamo tu školu, ima 40 đaka, imamo trgovinu, poštu imamo, dolazi svaki dan pošta je tu 2 sata, 3. Imamo doktora, jednom nedeljno dolazi, ali tako je svuda, gdje god su manja sela. Nije to samo u pravoslavnim selima, već i u hrvatskim selima gro ljudi, možda čak tamo i kod njih i više. Jer možda smo mi kao naučili malo i na skromnije neke stvari, sve to, pa smo možda i sa puno manje zadovoljniji. Što se tiče proslave, prošle godine mi smo napravili taj kulturno-umjetnički program, pozvali smo sve viđenije političare iz Republike Hrvatske koji su nam došli, znači došli su tu. Bio je veliki broj naših meštana, bio je velik broj naših bivših meštana, znači imali smo program, bio je naš otac Vladika je bio, on je prezadovoljan sa s tim i na kraju kad je vidio kako je to lepo sve ispalo, on nam je obećao na našu molbu i sam je rekao da bi on želio, ima želju. Ako uspijemo mi to pozavršavati, to što smo planirali, a nadam se ako Bog da će biti, da bi održao 800 godina proslavu da bi pravi tu. Ja se nadam i vjerujem u Boga da će to tako biti.
Dođe smo polako i do kraja večerašnjeg izdanja naše emisije Večera zajedno. Nadam se da ćete biti uz nas i svako naredno večer od 21 čas. Večeras su uz vas bili ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nenad Kamidžorac i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam, kao i uvijek, poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijetno večer.